Yle Podcast.
Korpit raakkuvat järven yllä. On harmaata ja utuista. Juuri nyt ei sada, mutta kosteus tunkeutuu kyllä vaatteisiin ja ilma tuntuu kolealta. Onneksi ei sentään tuule. Ja juuri nyt, aivan kuin aurinko hieman kuultaisi pilviverhon läpi. Olen Julia Beck, ruotsalainen taidemaalari. Maalaan mielelläni ulkona, luonnossa, luonnon valossa. Tulin muutama vuosi sitten tänne Luangjoen varteen Kreessiin. Pariisi on tältä luoteeseen noin 80 kilometrin päässä. Kaupungissa asuu varsinkin kesäisin iso joukko taiteilijoita ja aika moni on Skandinaviasta. Maalaan tänäänkin kaupungin ulkopuolella. Tässä kohti jokitieno laajenee muistuttamaan enemmänkin kosteikkoa tai soistunutta järveä. Siellä täällä on meren keskellä ruohomättäitä, reunoilla pensaita ja puita, pajuja, leppiä, poppeleita. Usein täällä lentelee korppeja ja kutsunkin tätä paikkaa nimellä Korptresk, Korppijärvi, Korppisuo. Minua kiehtoo harmaa sää, sumu ja utu ja varsinkin harmaan sään valo. Olen istunut täällä useita viikkoja, sateessa ja sumussa. Olen sitkeästi yrittänyt saada oikeanlaista tunnelmaa ja valoa kankaalle. Tänään on oikein sopiva sää yrittää jälleen maalata harmautta. Viime vuonna, 1884, maalasin täällä mielestäni onnistuneen harmaansävyisen teoksen. Annoin sille nimen Korptresk ja nyt maalaan aika samanlaista teosta. Annan tälle nimen Montcourt viereisen kunnan nimen mukaan.
Myös suomalainen Fanny Kurberg on maalannut paljon luontoa ja säätä, kevään hentoa, viherrystä, voimakkaita lähestyviä rajuilmoja, värikkäitä iltataivaita, mutta myös harmaata syyssäätä. Mutta miten syksyä tulee kuvata? Tai miten sitä ei pidä kuvata. Morgonbladetin arvostelussa vuonna 1875 ohjeistetaan näin. Yleensä neiti Kurberg käsittää syksyn kaikkea muuta kuin ihanteellisella tavalla. On kyllä totta, että tänä vuoden aikana on paljon sadesäätä ja kylmää, mutta eikö taiteelle olisi kiitollisempaa nähdä syksyn joko hyvän tahtoisena luovuttavan vuoden tuloa tai surumielisesti murehtivan lyhyen kesäkauden katoamista? Tämä ote on taidehistoriotsija Aunio Lindströmin kirjasta Fanny Kurberg, Elämä ja teokset. Teos on vuodelta 1938 ja sen on julkaissut VSOY. Miettikö Fanny Kurberg Morgonbladetissa ollut arvostelua, kun hän maalaa 3 vuotta sen jälkeen pienen teoksen Muuttolinnut? Näkymä avautuu rantatieltä saaristoiseen maisemaan, on syksy. Puissa on kellastuneita lehtiä, lintuaura on loittonemassa kohti horisonttia, kuvittelen ilmansuunnaksi lounaan. Taivaalla on yläpilviä aivan kuin enteellen sadealueen lähestymistä. Maisemassa ei ole arvostelussa mainittua sadetta eikä kylmää säätä, mutta piilottaako Kurberg tulossa olevan sateen yläpilvien muuton? Entä muuttolinnut? Ne taitavat olla juuri sitä Morgonbladetin peräänkuuluttamaa surumielistä murehtimista lyhyen kesäkauden katoamisesta. Jos olisin ollut meteorologi vuonna 1875, olisin mielelläni keskustellut Morgonbladetin kriitikon kanssa vuoden ajoista ja niihin liittyvistä säistä. Syksy näyttäytyy meille vaihtelevana, välillä kuulaan kirkkaana, välillä harmaana, sateisena ja tuulisena. Toisinaan ensilumen valkoisena, mutta miten syksy määritellään virallisesti?
No, syksylle, kuten muillekin vuoden ajoille, on ainakin 3 määritelmää. Kalenterikuukausina syksyä ovat syys, loka ja marraskuu. Ja sitten tähtitieteellisen määritelmän mukaan syksy alkaa meillä syyspäivän tasauksesta syyskuun 20. päivän tienoille ja jatkuu talvipäivän seisaukseen joulun alle. 3. määritelmä perustuu meillä lämpötilaan. Puhutaan termisestä syksystä. Ja Se on vaihe, jolloin vuorokauden keskilämpötila on 0 ja plus 10 asteen välissä. Ja Käsivarren Lapissa terminen syksy alkaa keskimäärin jo ennen elokuun puoliväliä. Mutta sitten lounaissaaristossa ja lounaisilla rannikkoalueilla vasta syyskuun lopulla.
Harvoin on tiedossa, mitä vuoden aikaa maalaus kuvaa, ellei se käy ilmi teoksen nimestä. On etsittävä maalauksista muita merkkejä vuoden ajasta. Yksi signaali syksystä on maiseman ruskeus tai ruska. Vanhojen maalausten tumma väriasteikko tai vuosien mittaan tummuneet värit saattavat toisinaan kuitenkin johtaa harhaan. Pelkästä pilvien katsomisesta ei saa apua vuoden ajan määrittelyyn. Tosin Suomen oloissa kumpupilvet kuuluvat selkeästi kesäpuoliskoon vuodesta. Vaiheeseen, jolloin auringonsäteily riittää synnyttämään pystyvirtauksia. Kausi alkaa keväällä ja jatkuu sopivissa oloissa syksyyn. Niin, kumpupilvet. Huomaan Pekka Halosen voimakkain veroin maalamat kumpupilvet. Komeat kumpupilvijonot. Taivas on hyvin kesäisen oloinen. Siirrän katseeni alas taivaalta. Etualan niitty on kellertävä ja puissa on kellastuneita lehtiä. Eli loppukesä. Kurkkaan maalauksen nimen. Niittymaisema syksyllä. Ja maalausvuosi on 1897. On siis syksy. Maiseman värien perusteella ehkä kuitenkin vasta alkusyksy. Vai onko niin, että kalenterin mukaan onkin vielä elokuu, mutta Halosen mielestä maisema on siirtynyt syksyn puolelle ja siitä maalauksen nimi. Harmi, etten löydä tietoa, milloin maalaus on tehty, sillä säätila alkaa kiinnostaa. Mistä tuuli puhaltaa, sillä tuulta on. Puiden latvat ovat taipuneet ja järvellä on vaahtopäitä. Toki pidän mielessä, että maalaus ei välttämättä kuvaa todellista säätilaa. Joka tapauksessa tuon kesän Haloset ovat Sääksmäen Kalalahdessa ja ehkä maalaus syntyy siellä. Alan pohtia, onko maisema oikeasti olemassa. Klikkaan auki tietokoneeltani karttaohjelman ja aloitan tutkimisen. Etsin ja löydän paikkakunnan, kylän ja tilan. Talolta koilliseen aukenee peltoa ja sen pohjoisreunalla kulkee tie, jonka nimi on Rantapellon tie. Olenko oikealla jäljellä? Ja onko maalaus tehty tuolla pellolla? Tarkastelen kartasta pellon ja metsän rajaa ja vertaan sitä maalauksen näkymään. Katselen maalauksen oikeassa reunassa pellolla olevaa katajan näköistä puuta. Palaan kartalle. Karttaa zoomaamalla hahmotan pellolta yhden puun, ehkä katajan. Jos maalaus on tehty täällä, onko kyseessä sama kataja? Katajathan ovat pitkäikäisiä, elävät jopa vuosisatoja. Pohdin ilmansuuntia. Maalauksen näkymä voisi olla koilliseen. Sitten puiden varjojen perusteella aurinko paistaa etelästä ja puiden latvat ovat saman suuntaan kuin varjot. Tienolla tuulee siis etelän kantilta. Katson elosyyskuun 1897 suursäätilaa kuvaavia karttoja. Monen kartan tilanteeseen voin kuvitella navakan tuulen, kumpupilvet ja vaahtopäät. Voi olla, että olen paikan ja ilmansuuntien suhteen aivan hakoteillä. Tilanteen todellisuudesta puhumattakaan, mutta mielenkiintoisen retken tein niin maalauksen maailmassa kuin Suomen kartalla. Otetaan tässä välissä esiin yksi syksyyn liittyvä säätermi, intiaanikesä. Termiä käytetään myös Euroopassa, mutta se on lähtöisin Yhdysvalloista. Halosen maalauksesta ei minulle välity intiaanikesän tunne, ehkä tuulen takia. Sen sijaan intiaanikesä on helppo kuvitella amerikkalaisen Willard Metcalfin maalaukseen. Taustalla kohoaa kukkula, meillä sitä sanottaisiin tunturiksi. Etualalla kiemurtelee joki ruskaisen maiseman keskellä. Maiseman lämpimät värit, osin selkeä sininen taivas ja kuiva autereisen oloinen ilma tuovat mieleen lämpimän sään syksyn keskellä. Myös maalauksen nimi paljastaa asian. Se on intiaanikesä Vermontissa. Löysin tiedon, että lämpötila voi kohota niillä seudulla 20 asteen vaiheelle muutamaksi päiväksi vielä marraskuussa. Vermont on osavaltio Yhdysvaltojen koillisosassa. Sen ilmastoon kuuluvat lumiset talvet ja miellyttävän lämpimät kesät. Toisinaan toki helle ilmat valtaavat alaa ja purkautuvat rajuihin ukkosiin. Syksyä sanotaan siellä upean ruskan takia kauneimmaksi vuoden ajaksi. Mutta mikä on intiaanikesä?
Intiaanikesästä puhutaan, kun sää on ollut jo syksyinen. Ensimmäiset yöpakkasetkin on ehkä koettu. mutta sen jälkeen tulee vielä lämmin kausi. Ei välttämättä tule hellettä, mutta selvästi lämpimämpää kuin mitä sinä ajankohtana keskimäärin olisi. Ja meillä näin käy syys-lokakuussa.
Milloin termiä intiaanikesä ei pidä käyttää?
No varsinaisena kesäkautena sitä ei kyllä pidä käyttää. Suomessa elokuu on vielä kesäkuukausi. Ja jos elokuun alku on ollut kolea ja sen jälkeen kääntyy lämpimäksi, niin ei kyllä puhuta intiaanikesästä. Kesä vai jatkuu viileämmän kauden jälkeen. Eikä sitä käytetä silloinkaan, kun kesä jatkuu lämpimänä yhtä soittoa vielä syyskuun puolelle. Siihen väliin tarvittaisiin ihan selvä syksyinen jakso.
Mistä intiaanikesä sanana tulee?
Yleisin selitys on se, että termi on peräisin Pohjois-Amerikan intiaaneilta ja kuvaa syksyllä sellaista jaksoa, jolloin intiaanit metsästivät autereisessa ja lämpimässä säässä vielä ennen kuin talvi tuli. Ja kansansuussa tämä termi intiaanikesä on vanhempi kuin mitä se on meteorologisena määritelmänä. Kirjallisuudesta löytyy maininta siitä jo 1700-luvun lopulta, mutta meteorologiseksi termiksi se tuli vasta 1900-luvun puolella.
Jätetään intiaanikesä taakse ja aistitaan Eero Järnefeltin teoksesta Kaislikkoranta, syksy ja syksyiset lämpötilat. Näkymä avautuu länteen Tuusulanjärvelle. Etualalla on harmaarunkoisia haapoja ja niiden takana erottuu ruskeasävyistä ruovikkoa. Kauempana sinertää järven pinta ja horisontissa kohoaa tummaa metsää. Taivas näyttää ensisilmäyksellä pilviseltä, mutta kun katsoo tarkemmin, huomaa pilvipeitteessä sävyeroja, pientä aukkoilua sekä pilvien kuvajaisia veden pinnassa. Maalauksesta huokuu syksyn aiheuttamaa haikeutta. Eero Järnefeltillä olikin tapana istua pitkälle syksyyn jo viilentyneellä verannalla ja katsella järvelle. Ehkä ihastuneena Järnefeltin Kaislikkorantaan Pekka Halonen maalaa 2 vuotta myöhemmin Samanjärven rannalta kotonaan Halosenniemessä teoksen Syksyinen raita. Vuoden ajan tunnistaa nimiä näkemättä. Maa on ruskea ja raidassa ja koivuissa näkyy vielä kellastuneita lehtiä. Taivas on harmaa ja ilma on utuinen. Myös Halosen teoksessa tuuli on heikkoa, sillä järven pinta näyttää tyyneltä. Tyyni vedenpinta lisää syksyn haikeuden tunnetta. Maisema on eloton, hiljainen, kuollut. Mutta toisaalta sehän on vain siirtynyt talvilepoon ennen kuin voimallinen kevät jälleen koittaa. Halosen ja Järnefeltin syysmaisemissa on kosteuden tunnetta, mutta niissä ei ole sumua. Eikä tienoo tuoksu vahvasti syksylle. Sen sijaan Akseli Galenkallela taikoo syksyn tuoksuineen kaikkineen teoksensa sumumaisema. Tunnelma harmaasta taivaasta ja matalalla roikkuvasta sumupilvestä välittyy, vaikka taivasta on näkyvissä vain pieni kaitale maalauksen yläreunassa. Tienon kosteus on tiivistynyt sumuksi ja se saa metsän erottumaan vain himmeästi taustalla. Ja se tuoksu. Kun tuijottaa maalausta, kokemusmuistista nousee tuoksu syksyn kosteudesta, pudonneesta lehdistä ja lakastuneesta heinikosta. Ja syksyn ankeuden vaikutelmaa lisää vielä osin kaatunut riukuaita. Sekin on jo entinen. Lännen taivaalle horisonttiin on illan aikana ilmestynyt pilveä, verhopilveä. Sen etupuolelle on ehtinyt ohutta yläpilveä. Albert Edelfelt seisoo Kaukolan harjulla ja katselee avautuvaa maisemaa ja maalaa. Keltaiseen taittuvaa taivasta, ympäröivää metsää, alapuolista järveä. Alhaalla järven pinta on vielä tyyni ja siihen hän taikoo rusottavan taivaan kuvajaisen. Hän nimeää teoksen Kaukolan harju auringonlaskun aikaan ja ajattelee, että Ruotsin puolella saattaa jo sataa. Ehtiikö sade meille huomiseksi? Yön aikana sadealue lähestyy, pilvet paksunevat ja pilven pohja tulee entistä alemmaksi. Ja sitten alkaa sade. Päivällä Väinö Kampuri katselee sateista katunäkymää Helsingissä ja maalaa teoksen Sadeilmä Mekelinin kadulla. Ehkä sade alkaa jo väistyä, sillä yhdellä kadulla kulkevalla naisella on satevarjo kiinni ja aivan kuin taivas alkaisi paikoin vaaleta. Mutta Helsingin esplanaadilla kuitenkin sataa vielä. Katu on kiiltävän märkä, jalkakäytävällä kävelee nainen, jolla sateenvarjo on auki. Espan puiden komea ruska pistää silmään. Kampuri maalaa näkymää sisältä, mutta Augusti Uotila uskaltautuu ulos ja maalaa teoksen Helsingin esplanaadi syyspäivänä. Päivän edetessä Magnus von Richt katselee merelle haikkoossa itäisellä Uudellamaalla. Taivas on vielä tummien, matalalla roikkuvien sadepilvien peitossa. Tai juuri nyt kauempana, saarten takana, taivas alkaa kirkastua. Tuulta ei ole paljoa, mutta pientä väreilyä on merenpinnassa. Von Richt ihastelee maiseman valoa ja tekee nopeasti harjoitelman näkemästään. Hän antaa sille nimen maisemaharjoitelma haikkoosta. Sadealue etenee ja illalla itätaivaalla haikossa näkyy enää pilvirantu, sadealueen rippeet. Albert Edelfelt katselee pilvien loittonemista ja maalaa ne horisonttiin. Suurimman huomion saa puolikuu ja laskevan auringon punertama tienoa ja tyyni haikon selkä. Hän antaa teokselle nimen Näköala haikon yli. Illalla ja yöllä sade piiskaa Pietaria, mutta aamulla sade on ohi ja itätaivalla näkyy vain sade- ja pilvialueen takareuna. Kadulla on vielä lätäköitä merkkinä yön sateista. Fyodor Vasiljev seisoo Pietarin taideakatemian edessä ja ihailee nousevan auringon värjäämää itätaivasta. Hän maalaa näkemänsä. Auringon nousun Pietarissa ja antaa sen teokselle nimeksi. Pietarissa katu on sateen jäljiltä lätäköinen. Maaseudulla sade on tehnyt tiet hankalan liejuisiksi. Mihail Klot von Jürgensburg kulkee liejun seassa ja ikuistaa kulkemansa tien jälkipolville. Syntyy teos Syksyinen maantie. Ehkä teos muistuttaa häntä aina syksystä 1863, jolloin hänen sisarenpoikansa Eero Järnefelt syntyy marraskuun 8. päivänä Viipurissa. Myös Eerosta tulee taiteilija. Yhdestä ja samasta sadealueesta ei kuitenkaan ole kyse, vaan sade etenee maalausten maisemissa eri vuosikymmenillä, yksi 1900-luvulla, muut 1800-luvun puolella. Maalausten säät ketjuttamalla syntyy kuitenkin omanlaisensa sääanimaatio pilvineen ja sateineen. Tuolta sade tulee ja tuonne se menee. Monien maisemamaalausten taivailta löytyy merkkejä niin tulevasta, tämänhetkisestä kuin menneestä säästä, ja meteorologinen ajatusmaailma alkaa elää niiden mukana. Mainitsen vielä yhden ainakin itseäni kiehtovan maalauksen. Se liittyy sadealueen kulkemiseen yli, ja se kuvaa kaupunkinäkymää Pariisissa vuonna 1898. Teos on ruotsalaisen Märta Tunnellin sadetunnelma ikkunastani Ruutron Seen varrella Pariisissa. Näkymä on kerrostalon ikkunasta kadun kulmaan. Taivasta ei näy, mutta kadulla on nainen, jolla on sateenvarjo auki. Päättelen siitä, että vielä sataa. Maalauksessa näkyy rakennuksen pylväitä ja niiden edessä olevaa aitaa ja kadunvarsipuita. Mikä paikka tämä on? Mutta maalauksen nimessähän on kadun nimi. Se riittää. Etsin innoissani karttaohjelman avulla kadun ja talon. Rakennus löytyy Madeleinin kirkkoa vastapäätä, juuri sen pohjoispuolelta. Tienolta, jolla itsekin olen kulkenut taiteilijoiden taivaita metsästämässä. Jos maalaus olisi ollut minulle tuttu jo näillä metsästysreissuilla, niin olisin käynyt vähintäänkin kuvaamassa kadun kulman. Laajat sadealueet kulkevat matalapaineiden mukana. Toisinaan matalapaineet kehittyvät myrskymatalapaineiksi asti. Myrskyisimmät kuukaudet ovat meillä marras, joulu ja tammikuu. Kesällä myrskyiset tuulet liittyvät yleensä voimakkaisiin ukkospilviin tai ukkosrintamiin. Werner Holmbergin tummasävyinen maalaus Myrsky Näsijärvellä kuvannee syksyistä myrskyä. Päättelen sen maiseman ruskeista väreistä. Taivalla roikkuu tummapohjasta pilveä ja järven yllä sataa. Tuuli on nostattanut aallokkoa ja järvellä näkyy vaahtopäitä. Horisontissa valonsäteitä tunkee pilvien välistä ja valaisee vastarantaa ja järven pintaa. Pilvipeitteen rakoilun ja saderyöpyn perusteella nimeään pilven kuuropilveksi, kumulonimbukseksi, enkä yhtenäistä sadetta antavaksi sadepilveksi, nimbostraattukseksi. Tämän teoksen säätilaa en ala edes jäljittää, sillä sitä on luonnosteltu eri vaiheissa ja vielä tuon ajan tapaan. Kyseessä on vuosi 1860. Teos on maalattu ateljeessa. Myrskyt mielletään merelle, mutta tuulituhoja aikaansaamia säitä osuu myös maa-alueelle. Yksi voimakas ja vaikuttava myrskytuulen kuvaus on ranskalaisen Saint-François Millien maalaus Myrskytuuli. Synkällä taivaalla pitkulaiset pilvet tuntuvat liikkuvan hurjaa vauhtia vasemmalta oikealle. Taivas ei ole kokonaan pilvessä, sillä pientä kellertavaa kajastusta näkyy horisontissa ja pilvien välistä. Mäen päällä on jykevä tammi. Voimakas tuuli puskee sitä vinoon ja repii maasta irti juurineen. Myrskytuuli on kääntänyt vahvat tammen oksat tuulen suuntaisiksi oikealle ja lehtiä lentelee tuulen mukana. Kun katsoo tarkkaan, huomaa tammen oikealla puolella juuri ja juuri sen latvuksen alla pienen ihmishahmon kiiruhtavan etukumarassa myrskytuulen puskemana eteenpäin. Ehtiikö hän pois alta ennen kuin tammi rysähtää maahan? Miten pieni ihminen onkaan luonnonvoimien kynsissä? Syksyllä saamme ensikosketuksen talveen, sillä ensi lumi sataa yleensä syyskuukausien aikana eteläisintä Suomea myöten. Varhaisimmillaan se on satanut Lapissa syyskuun ensimmäisellä viikolla, tunturialueella ehkä jo elokuun puolella, maan keskivaiheella syyskuun puolivälin jälkeen ja aivan etelässä syyskuun lopussa. Lumi ei yleensä jää tässä vaiheessa vielä maahan. Monen maalauksen nimi viittaa ensilumeen. Pekka Halosella on näin nimettyjä maalauksia useita. Myös Kaarlo Vuorella on teos Ensilumi. Hän on minulle entuudestaan tuntematon taiteilija. Maalauksen taivas tuo mieleen Fanny Kurberin Talvisten maisemien taivaat. Vuoren teoksessa näkymä avautuu järvelle tai merelle. Lumisella rannalla on soutuveneitä, taivaalla on tummaa pilviverhoa. Maassa on lunta, juuri satanut ensilumi. Taivaalla näkyvät pilvet ovat varmaankin juuri sataneet sen ja ovat nyt väistymässä, sillä vasemmalla näkyy jo sinistä taivasta, hyvin kurbergiläiseen tyyliin. Upoudun Hjalmar Mustajärvin teokseen ensilumi. Maalaus kuvaa saaristolaismaisemaa, todennäköisesti Vaarasyndin tienoita Inkossa. Maanpinnalla on ohut lumipeite, taivaanrannassa on yhtenäinen pilviverho, ehkä juuri niitä pilviä, jotka toivat ensilumen. Ylempänä taivaalla on selkeämpää, lähinnä vielä ylä- ja keskipilveä. Taivaalla on täysikuu. Vierailen Hämeenlinnan taidemuseossa juuri avautuvassa Hjalmar Mustajärven näyttelyssä. Ja näen siellä kaksi muuta, ilmeisesti samaan ajankohtaan liittyvää maalausta. Ne ketjuttamalla saan aikaan yhdenlaisen animaation, kuvasarjan, jossa ensimmäisessä kuvassa aivan kuin vielä sataisi, toisessa sade on jo ohi, ja tässä kolmannessa pilvivalli on ehtinyt horisonttiin ja pilvipeite rakoilee. Maalauksen ruotsinkielinen nimi on Oktober after efter första snöfallet, eli lokakuun ilta ensilumen jälkeen. Säähavaintoja on saatavilla tuolta vuodelta 1883 Helsingin Kaisaniemestä. Etsin lokakuun tietoja. Niiden mukaan lunta olisi voinut sataa joko lokakuun 7. päivän tienoilla tai vähän ennen kuun puoliväliä tai kuun loppupuolella. Otan avuksi maalauksen taivaalla näkyvän kuun. Se on yläreunaltaan melko pyöreä. Se näyttää täysikulta, mutta koska sen alaosa on pilviverhon takana, en voi olla varma asiasta. Tarkistelen asioita. Kalenterin mukaan täysikuu on ollut 16. lokakuuta. Kallistun sille kannalle, että maalaus kertoo vähän ennen lokakuun puoliväliä ja ennen täysikuuta tulleista lumisateista. Ja ehkä taiteilija on saanut teoksensa valmiiksi täyden kuun aikaan ja laittanut sen hetkisen kuun vaiheen taivaalle. Varmistelen ilmansuuntia ja yritän tunnistaa tienoita kartoista. Otan jälleen kuun avuksi. Kuu on noussut itä-itäkoillisesta atsimuuttina 68 astetta ja kuu on laskenut 14 tunnin kuluttua länsiluoteeseen atsimuuttina 289 astetta. Ja koska nimi viittaa iltaan, kuu on ollut kaakkoistaivalla, lasken, että puolilta öin se ehtisi etelätaivaalle.
Minä täällä, hei. Käytit äsken sanaa atsimuutti. Ehkä sen olisit voinut jättää pois ja verrata ihan vaan kompassiasteikkoon. 68 astettahan tosiaan on siellä idän ja itäkoillisen välimaastossa. Eli tämä perusasteikko 90 astetta itä, 180 etelä, 270 länsi, 360 on pohjoinen. Eli atsimuutti on vaan tämmöinen vierasperäinen sana meillä.
Etsin kartoista sopivaa paikkaa ja tulen siihen tulokseen, että näkymä kuvaa heti Hyglesundin etäpuolista aluetta. Näkymä olisi Barlandetin puolelta kuvattuna kaakkoon. No, hyväksyn myös sen, että tämä maalaus ei ole kuvannut todellista tilannetta ja todellista paikkaa, mutta tarinan siihen pystyy selittämään. On elettävä vielä marraskuu ennen kuin siirrytään talvikuukausien puolelle joulukuuhun. Marraskuun tunnelmaa luo meille taidegraafikko Tuulikki Pietilä teoksessaan Marraskuun kuu Lehmuspuro Itä-Karjalassa. Teos kuvaa marraskuista täyden kuun tilannetta, pimeää iltaa ja kylää, jota kiemurainen joki halkoo. Ehkä se on nimessä mainittu Lehmuspuro. Joki levenee horisontissa tai ehkä se laskee järveen. Lunta on maassa ja rakennusten katoilla. Kylän raitilla on ihmisiä. Myös jokirannassa erottuu ihmishahmoja. Joki on ilmeisesti sula, koska se on tumma ja vene on osin vedessä. Kuun reuna ei ole terävä, vaan aivan kuin kuun ympärillä olisi kehä. Kenties taivaalla on ohutta yläpilveä merkkinä lumisateen lähestymisestä. Teos on vuodelta 1945. Onko kyseessä tuon tai jonkin muun vuoden marraskuu, vai onko tilanne täysin kuvitteellinen? Ja missä on Lehmuspuro? Ja miksi Tuulikki Pietilä on Itä-Karjalassa? Löydän tiedon, että hän palvelee jatkosodan aikana vuosina 1941-44 Itä-Karjalan valistusosastolla Äänislinnassa eli Petroskoissa. Ehkä Lehmuspuro kulkee Petroskoin läpi ja laskee Ääniseen. En kuitenkaan löydä Petroskoista sen nimistä jokea tai puroa, mutta ehkä se on siellä toisen nimisenä. Teos on siis vuodelta 1945. Jatkosota päättyy kuitenkin jo syyskuussa 1944. Luen, että Äänislinnasta lähdetään kesäkuussa ja että pääjoukot on kotiutettava joulukuun alkuun mennessä. Tarkistan kuitenkin kuun vaiheen. Täysikuu osuu vuonna 1944 juuri marraskuun viimeiselle päivälle. Tarkistan vanhojen sääkartta-analyysien perusteella tilanteen. Lännestä lähestyy lumisateet ja siksi kuu kehii. Mutta Pietilä ei kai ole Petroskoissa enää marraskuussa. Vai onko kyseessä jokin muu marraskuu vuosilta 1941-1942-1943? Etsin täyden kuun ajat ja jatkan säätietojen tutkimista. Marraskuun 1943 tilanne sopii hyvin tilanteeseen. Helsingissä on täyden kuun aikana 12. marraskuuta satanut 3 senttiä lunta ja sääkartat näyttävät, että sade on kohta tulollaan Itä-Karjalaan. En tiedä Pietilän vaiheista ja tekemisistä, en tiedä teoksen syntymisestä ja siihen liittyvistä asioista, mutta taivaan perusteella pidetään tämä tarina toistaiseksi näin. Pietilän litografiassa tummassa marraskuisessa teoksessa on jo talven tuntua. Annetaan sen myötä syksyn päättyä ja laskeudutaan talveen.